Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou în fața jurnalului cu o filă albă, dar care se va umple iute cu ceea ce ne va spune pastorul Traian Aldea și vom adăuga și concluziile la care am ajuns noi. Am discutat tare frumos despre cei doi martori, domnule pastor, săptămâna trecută, dar nu am apucat să ne bucurăm de finalul acestei scene, final care ne este relevat în versetul 13. În ceasul acela s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de nume de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și i-au dat slavă Dumnezeului cerurilor. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Înainte de a vorbi despre cea de-a treia nenorocire, ne putem bucura de cutremurul de pământ?
Câteodată și cutremurul e bun. În general, el aduce multă nenorocire și multă durere. De data aceasta, cutremurul afectează puterile răului. Și ca să înțelegem versetul acesta, trebuie să ne gândim unde mai avem cifra 10. Și ne gândim că această cifră 10 o avem în Daniel capitolul 2, unde ultima parte a fierului, deci regatul al patrulea, care era Roma, fierul, va fi format din lut și fier, adică laba piciorului cu degetele, 10 degete, 10. Iar în capitolul 7, același lucru ne este confirmat și întărit, fiara a patra are 10 coarne pe cap, care sunt 10 regate, din care 3 au căzut și se ridică unul foarte mic. Deci iată că cele 10 ne conduc la ultima fază a Imperiului Roman, adică Europa divizată în 10, care va reprezenta forma politică până la final, când va veni împărăția pietrei. Deci în timpul acestor regate va veni piatra și le va spulbera. Adică 10 sunt cele 10 națiuni ale Europei care s-au format. Printre aceste 10, evident, este și Franța. Franța fiind primul stat barbar, francii barbari, care vor deveni în mod oficial catolici. Clovis este cel care, regele francilor, care primește religia catolică 497, iar în 508 el își va pune la dispoziție toată puterea de partea papalității, așa încât regatul francilor, cândva barbar arian, devine creștin de rit catolic și brațul drept al papalității, care va ajuta papalitatea să devină o putere politică pe scena Europei de vest.
Înțeleg că bisericile, odată evacuate forțat de către oamenii care au ales acest lucru, vor fi repopulate?
Nu. Adică ne ducem pe ideea de cele 10 regate. Cele 10 regate au fost cele 10 state care s-au format în Europa de vest. Primul din aceste 10 state a fost Franța, care a devenit un stat catolic. De data aceasta, la finalul celor 1260 de zile, la finalul problemei cu cei doi martori îmbrăcați în sac și în cenușă, apoi uciși în piața publică, vedem că 1260 de zile s-au terminat în 1798. Cele 3 zile și jumătate s-au terminat în 17 iunie 1797. Deci, uite, în aceeași perioadă. La finalul acestora spune că s-a produs un cutremur și a 10-a parte din cetate
a fost dărâmată.
A prăbușit. Păi cine a 10-a parte? Franța! Franța, care era unul din cele 10 state și primul sprijin al papalității. Iată că primul sprijin al papalității este primul care aduce lovitură papalității. Da. Și această lovitură este atât de puternică comparată cu un cutremur. Ați înțeles?
Da.
Deci evenimentele politice din perioada aceasta. Mai întâi, decret împotriva religiei, interzicerea religiei în Franța, căderea celei de-a 10-a. Și apoi, papa luat prizonier, reprezintă acest cutremur cu consecințele de rigoare. Aceasta a fost paranteza. Deci, în perioada dintre Trâmbița a 6-a și Trâmbița a 7-a, cele mai importante evenimente de ordin religios au fost acestea. Paranteza aceasta doar a introdus pe scena lumii această putere din adânc, care este o putere ateistă și care ea nu va dispare. Secolul XIX, puterea aceasta va avea un efect teribil asupra religiilor, conducând la creștinismul liberal, care devine evoluționist, care devine un critic puternic al Bibliei, și acum Biblia este lovită nu brutal, o luăm și o ardem, ci este lovită spunând că o mare parte din ea este mitologie, nu e adevărată, nu e istorică, și efectiv au tocat Biblia, teologii liberali. Iar în final, secolul 20, când se va dezvolta puternicele state comuniste, care vor continua cu foarte, foarte multă violență, la fel ca Revoluția franceză, lupta împotriva Bibliei.
Prin ateism.
Deci iată că paranteza ne prezintă în prima parte o carte deschisă care trebuie mâncată și predicată, și aceeași carte care este îmbrăcată în sac și cenușă, care este ucisă în piața publică și care are probleme. Pentru ca în final să ne arate că, de fapt, cei ce au luptat împotriva cărții vor cădea, vor fi distruși. Și acum ajungem la
ceea ce este
Trâmbița a șaptea, propriu zis, care este prezentată ca un vai. Iată al treilea vai. Vai este cel mai trist strigăt, sinistru, de durere. Este acel cântec de jale pe care evreii îl au cu ocazia înmormântării. Al treilea vai spune așa: împărăția lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. De ce poate fi un vai această veste? Asta este problema care ne opune. Păi am ajuns poate la unul din punctele extrem de frumoase ale Bibliei. Când citim modul în care se va realiza acest lucru, și îl putem citi foarte, foarte frumos în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, când ne este prezentat Domnul Hristos care vine pe norii cerului, cu toți îngerii săi, cu slava Tatălui, cu slava sa proprie, cu trâmbița unui arhanghel care sună cu putere, cu vocea sa care rostește cu tărie și cu un glas puternic care strigă. Și gândiți-vă că toate aceste lucruri se întâmplă undeva la înălțimea cerului, 10 km, 20 de km sus, fără ca să mai existe atmosfera aceasta care ne împiedică, cu praf, cu nor, cu vapor de apă, cu tot ce vrei. Vom vedea la 10 de kilometri ca și când e în fața noastră și absolut toți oamenii de pe tot pământul vor vedea acest lucru. Nu va exista așa o zonă unde nu se vede și o zonă unde se vede. Dumnezeu are minunea Lui, nu? După cum televiziunea de astăzi te duce în fiecare colț al pământului instantaneu când se produce un eveniment, cu atât mai mult Dumnezeu. Fiecare vor vedea aceste lucruri extraordinare și îl vor auzi pe Domnul Hristos vorbind, vor striga cu disperare: ascundeți-le! Nu putem să stăm în fața celui care vine pe nori. Iată de ce este vai. Este vai pentru oamenii care nu s-au pregătit în vederea lui Isus.
Este prea mult pentru ei. Nu pot suporta.
N-am să uit niciodată. Eram în clasa a treia, când a fost o eclipsă de soare anunțată. Și profesorii ne-au spus să ne pregătim cu niște sticle afumate. Noi aveam atunci ochelari special, dar niște sticle afumate să le ducem la școală, că a fost undeva așa pe la 10-11 dimineața. Și am ieșit toți în curte cu acele sticle și ne uitam la soare și vedeam conturul lui micșorat. Cine n-a avut sticla aceea n-a putut să vadă că soarele totuși avea încă destulă putere și lumină. Atunci mi-am dat seama ce însemnează să-ți pregătești obiectul ca să poți privi soarele într-un moment de minimă lumină, într-un moment în care el este afectat de o pată pe el. Dar când va trebui să-l privim pe Domnul Hristos.
Ce înseamnă să fii pregătit pentru momentul acesta?
Când va veni Domnul Hristos în toată slava, nu cu o parte, cu toată slava. Dacă nu ești pregătit, nu poți. Trebuie să te ascunzi, că lumina aceea te topește, te orbește. Și oamenii care nu s-au pregătit vor fugi, vor fi îngroziți. Iată de ce este vai. Acesta este vai. De ce este și bucurie? Păi este bucurie pentru că Domnul nostru vine cu glasul unui arhanghel, cu un strigăt puternic, atât de puternic încât și morții îl aud și ies din morminte și vor ieși în întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată cum trâmbița ne oferă un aspect al revenirii, aspectul grandios, plin de măreție, plin de forță, care îngrozește pe unii și
îi bucură, îi fericește pe ceilalți.
Iar pecetea ne oferă un alt aspect, zice, când s-a rupt mielul pecetea a șaptea, s-a făcut tăcere în cer. Tăcerea în cer și bucuria pe pământ. E și asta o treabă interesantă. Unii au comentat-o foarte simplu, păi e o tăcere, fiindcă toți îngerii din cer coboară pe pământ. Atunci în cer nu mai are cine să cânte, nu? Au plecat în vizită pe pământ. Pământul devine centru pentru un timp. Toate evenimentele se întâmplă aici. Toate lumile inteligente care mai sunt în universul acesta privesc spre noi. Ce grozav! Și apoi citim puțin mai departe și cei 24 de bătrâni care stau înaintea lui Dumnezeu pe tronurile lor s-au prosternat și s-au închinat lui Dumnezeu spunând: Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernic, care ești, care erai, că ai luat puterea ta cea mare și ai început să împărățești. E foarte interesant. Vedeți, ne găsim în această scenă. Scena din capitolul 4 și 5 în Apocalips rămâne mereu un punct de referință. Deci în jurul tronului lui Dumnezeu, bătrânii se ridică și se închină foarte fericiți: Doamne, îți mulțumim că s-a ajuns la final. Vedeți dumneavoastră, mii de ani de chin, de suferință, de nenorociri, o mulțime de nedreptăți, o mulțime de sânge care a curs și oamenii strigau la un moment dat: până când, stăpâne, până când? E normal, nu? Acum a venit momentul, spune: îți mulțumim, Doamne, că ai pus capăt. S-a terminat.
Acest moment, după ce neamurile se umpluseră de mânie, dar a venit mânia ta și timpul ca cei morți să fie judecați și să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei care se tem de numele tău, mici și mari, și să distrugi pe cei care distrug pământul.
Vreau să spun că versetul 18 îmi place extraordinar. Este unul din, zic eu, cele mai frumoase și mai interesante versete din cartea Apocalipsei. În primul rând, acest verset îmi dă mie certitudinea că puterile pământului de astăzi, care dețin arsenale nucleare extrem de mari și care ar putea distruge pământul de 20 de ori, deci așa de mare forță este, încât nu odată, de 20 de ori tot pământul s-ar distruge.
Dar și ele sunt fără putere
în fața
lui Dumnezeu.
Și foarte interesant că oamenii au calculat că dacă s-ar produce un asemenea dezastru atomic,
da,
cine ar scăpa? Și au constatat că ar scăpa doar niște vietăți de microorganisme care sunt într-o peșteră din România, undeva pe malul mării, și care trăiesc în condiții, deci nu au nevoie
primare
de aer.
Tare, da.
Nu au nevoie. Aceste vietăți foarte, foarte mici, ele ar putea rezista și în condiția aceea. În rest, tot ar fi distrus. Și oamenii, într-adevăr, le groază, nu? Cine știe bine, e groază. Dar când citesc că aici se spune: Doamne, vei nimici pe cei ce vor să nimicească pământul. Oamenii care au puterea, au puterea. Și uneori sunt și porniți ca să facă acest lucru și într-un moment de criză și de nebunie și de mare pericol, nu este exclus ca să se producă așa ceva, nu sunt lăsați de Dumnezeu. Dumnezeu intervine mai devreme și spune, îi va distruge pe cei care vor să distrugă
pământul. Să-mi
bateme
pământul. Da.
Mi-aduc aminte, prin anii 80, 79, 80, cam așa, m-am întâlnit cu un colonel de armată în tren. Și când a auzit că sunt pastor, poate nu foarte revoltat, știi? Era perioada aceea comunistă cu un dispreț total față de religie. Ce? Oi, niște trântori, cam așa ceva, eram socotiți. Și atunci am spus, zice, ce știți voi? Noi, uite, suntem în pericol de război atomic să distrugă pământul și vouă nici nu vă pasă de asta. Deci era acest contrast. Și spun, domnul colonel, nu o să se producă treaba aceasta. A, de unde știi tu? Din Biblie. Păi cum? Ce spune Biblia? Și am citit acest verset. Uitați ce spune Biblia. Există posibilitatea să distrugă pământul. Nu putea fi nici în timpul romanilor, nici în timpul lui Napoleon. Nu era puterea aceea. Acum există. Neamurile s-au mâniat. Furia există. Dumneavoastră vă e teamă. Așa-i? Așa-i. Dar în acest timp, când ele sunt înfuriate, când puterea există, intervine Dumnezeu și distruge El. De aceea mie nu mi-e teamă. Eu am încredere în Dumnezeu și în intervenția Lui. Și omul a rămas pe gânduri. Evident că nu mi-a dat dreptate, că
nu putea.
Era prea orgolios, dar n-a mai zis nimic, n-a mai comentat nimic și cred că a meditat mult la problema aceasta în mintea lui. De aceea îmi place, pentru că îl văd pe Dumnezeu care El ține în mână toate și El va interveni la timp ca oamenii răi care vor să mai distrugă încă o dată, vedeți, a ieșit o putere din adânc și a umplut lumea cu fum și cu lăcuste care să chinuiască, a ieșit o putere din adânc și a distrus pe cei doi martori, i-a aruncat în piață, le-a dat foc. Va mai ieși încă o putere din adânc, în capitolul 17, și va încerca, dar doar va încerca, pentru că mâna lui Dumnezeu va veni ca să facă dreptate. Gândiți-vă la pecetea a cincea, când sufletele sub altar, oameni uciși pentru că credeau în Dumnezeu, pentru că au citit Biblia, pentru că au refuzat să sărute icoanele.
Până când, Doamne, ne vei ține și ne vei face dreptate?
Și acum spune,
iată că
Dumnezeu
vine momentul.
A venit timpul să îi pedepsească pe cei ce au pedepsit și să-i răsplătească pe cei ce au suferit. Vine timpul acesta. Și ultimul punct extraordinar, zice, s-a deschis templul lui Dumnezeu în cer și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere și glasuri și tunete și un cutremur și grindină mare.
Iarăși cutremur.
Vedeți dumneavoastră, toate aceste evenimente sunt axate în jurul sanctuarului, în jurul tronului lui Dumnezeu. Acest sanctuar este centru, acolo se discută, acolo se ia deciziile pentru noi și când lucrarea de acolo se va termina, atunci se va rosti și cuvântul final, va fi trâmbița a șaptea. De aceea sanctuarul este punctul central. Din acest motiv, noi adventiști am făcut din sanctuar primul pivot de bază a credinței noastre. Punctul cel mai important, spune Pavel, este că avem un mare preot în sanctuarul din cer. Iar acolo, în acest sanctuar, ce se vede? Chivotul. De ce chivotul? Pentru că chivotul este păstrătorul poruncilor, acelor două table cu poruncile.
Legea lui Dumnezeu.
Oamenii de astăzi spun, nu mai există morală. Fiecare se poate căsători care cu cine vrea, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie și o mulțime de lucruri oribile se fac, se legalizează și te obligă să le accepți ca bune. Dacă ești împotriva lor și le acuzi, ești sancționat. Deci observați când morala a căzut atât de mult și imorala este impusă cu lege, Dumnezeu îți scoate în față chivotul. Uite, vezi ce scrie aici? Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu minți.
Totul este valabil.
Vedeți? Sunt valabile. Deci acest lucru este extraordinar și mai scrie undeva foarte important. Ultimul document pe care Dumnezeu îl va oferi lumii acesteia va fi cele două talbe de piatră care le va scoate de acolo de unde sunt ele ascunse și le va oferi lumii. Aceste două talbe de piatră vor fi în primul rând o mărturie pentru cuvânt. Cuvântul afectat de teologia liberală, uite, este autentic, este scris de degetul lui Dumnezeu în timpul prezis, atunci când Moise a fost la Sinai. Deci cuvântul își are istoricitatea lui 100%. În al doilea rând, aceste două table de piatră vor fi în favoarea legii care este valabilă și în perioada Noului Testament. Nu cum spun majoritatea că Iisus a desființat legea. Nu a desființat-o, uite, ea e valabilă. Sanctuarul din cer cu chivotul vrea să ne aducă în atenție, priviți la legea care este acolo, ea este valabilă. Și în al treilea rând, să prezinte problema sabatului, care este punctul crucial al conflictului și al luptei. În centrul legii este sabatul și, dacă vreți, în al patrulea rând, moralitatea. O lume care a distrus toate standardele morale, Dumnezeu le prezintă din nou moralitatea legii. Acesta este tabloul final cu care se încheie Trâmbițele. Este grandios.
Domnule pastor,
Dumnezeu își duce la împlinire planul său.
Acest document de care vorbeați, pe care îl scoate Dumnezeu în ultimul moment, va aduce bucurie rămășiței, care va fi susținută și va fi întărită, iată, pentru ce am luptat și ce am crezut, și va aduce acea disperare mută în fața unui adevăr pe care nu l-au luat în seamă a celor mai mulți, care vor spune: pietre, unde sunteți? Acoperiți-ne, pietre!
Da, gândiți-vă dumneavoastră că acum am terminat prima parte a Apocalipsei, care este de la capitolul 2 la capitolul 11, formată din cele trei linii paralele, 7 biserici, 7 peceți, 7 trâmbițe. Am spus că aceasta este partea istorică care, asemenea unui pod, ne conduce spre împărăția cerului. Iată că pe cea de-a treia linie, plină de conflicte, de lupte, prin care Dumnezeu încearcă ultimul său efort de a-i convinge pe oamenii păcătoși să primească adevărul, observați, lovituri grele, încercări teribile, lupta mahomedanismului cu lupta ateismului sunt puse pe aceeași treaptă. Ambele sunt puteri care luptă împotriva creștinilor și luptă împotriva lui Dumnezeu.
Au provocat la
și
fel
împotriva
de mult
Bibliei.
Da.
Deci cele trei elemente sunt afectate. Creștinismul, în principiu, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și Dumnezeu, în final. Acestea nu le putem deosebi prea mult, pentru că se găsesc în aceeași tabără și au avut exact același efect. În momentul în care puterile acestea se vor coaliza, că ele se coalizează din nou și vor dori să îi distrugă pe sfinți, vor dori să îi distrugă. Și nu va da un decret numai împotriva martorilor, adică a Bibliei, ci va da un decret și împotriva celor care sunt cu Biblia. Deci când neamurile se mâniase, atunci vine și ziua mâniei lui Dumnezeu. Asta e interesant. Deci observăm că cea de-a șaptea trâmbiță se încheie cu un moment culminant, când mânia lui Dumnezeu se revarsă peste oamenii care în final l-au respins, pe când cele șapte biserici se revarsă răsplata lui Dumnezeu, deci cei care au biruit vor sta cu mine pe tronuri de domnie. Vedeți dumneavoastră? Pecețile, cei care s-au îmbrăcat în haine albe, mai așteaptă puțin, dar cu hainele albe
vor intra
la nuntă.
Da.
Vedeți dumneavoastră? Iar aici, cei care nici în urma trâmbițelor nu s-au lăsat impresionați, nu s-au pocăit, vor avea parte de mânia lui Dumnezeu. Așa că, dragi prieteni, gândiți-vă bine. Aveți o autostradă largă cu trei benzi. Puteți merge pe care vreți. Dar, dacă nu veți alege banda cea corectă, în final vă puteți întâlni cu mânia lui Dumnezeu. fie ca Dumnezeu să vă ocrotească, să alegeți banda corectă și să aveți parte de răsplata cea bună. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea bucuria să fiți cu El pe tronul Domniei.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, alegeți bine, alegeți cu mintea, cu sufletul, cu tot ceea ce știți și dacă mai aveți dubii, studiați și veți afla ceea ce ne spune Dumnezeu. Numai bine!